Daudzus gadus mīlu Rozamondi, sapņoju par viņu katru stundu, redzot viņas lūpas ar to zaigu, slepenībā vēlos gūtreiz kūpstu maigu. Bet tā vietā vijolīti kautrā, gaidi vien tā saka, dažreiz jautri. Bet man liekas, kad drīz gaidīt beigšu, šodien pat es viņai īstus vārdus teikšu.
Rozamundē, šodien tad